75. gadā dzimis autovadītājs tad nepakļāvās uz vairākkārtēju prasību apturēt transporta līdzekli, tika uzsākt šīs automašīnas vajāšana un par cik tas apdraudējums drošībai bija un nebija citu veidu, kā apturēt, tad tika pieņemts lēmums par šaujamieroču pielietošanu. Un, diemžēl, jāsaka, ka tad šaujamieroču pielietošanas rezultātā tika iegūts miesas bojājumi pasažierai, tad acīm redzot vai no rikušetā šī te lodi tad trāpījis pasažierai, ja tad 81. Gadā dzimusi, bet, nu, par laimi prasa ārstēšanas viņa atteicās, ja tad šis te caušaut brūts, tātad nav bijis, teiksim, dzīvē, bet bīstam.